Nei, det som da er, som jeg sier, jeg kunne blitt veldig lenge på det punktet her, for jeg har masse historie på det her, hvordan dette har gitt seg utslag på forskjellige måter da. Hvis du for eksempel er i en setting hvor teologien er, hvor du ser at det er feil teologi, ikke sant? Så må du jo bedømme hva du skal gjøre da. Men igjen, jeg kan ta et eksempel fra mitt eget liv da. Når jeg sto fram som en bekjennende kristen i 1989, så var det sånn at det var en veldig fokus på demoner, på krigstunger, demoner, alle hadde demoner. Hvis du var glad i sjokolade, så hadde du en sjokoladedemon. Da måtte du bli befridd fra den. Og kona min, som jeg sier, hun har jo gått på tre forskjellige bibelskoler. Og den bibelskolen hun gikk på den tida, det her var i 89... 1988, 1989, 1990, så var det sånn at hun var medhjelper da, i forhold til de som skulle bli bedt for, og hun gikk med en bøtte, hun, vet du. Hvorfor gikk hun med en bøtte? Nei, for da de som skulle bli bedt for, de skulle spy ut demonene. De sto og skreik der fremme ved plattformen, helt til de spøy. Så hun hadde en fysisk spybøtte. Her er bare, ikke sant? Man finner skriftsteder, ikke sant? Og så preker man det, og så hvis den som ikke er med er mot, så vi skal ha ja-folk, så kom fram liksom. Og jeg, som du da skjønner, så er ikke jeg sånn som hopper på veldig når det kommer en ny lære, eller hvis jeg ikke ser at det stemmer med Bibelen, så tar jeg ikke imot det, vet du. Så jeg var i 5-6 år, så opplevde jeg som den mest negative i hele menigheten, vet du. For jeg var jo ikke med. Når de skreik, så skreik jeg ikke, for jeg blir så sliten av det. Jeg orker ikke. Og stå og hopp, liksom, nei, jeg går på aerobik etter gudstjenesten, nå skal jeg være sammen med Gud, jeg driver ikke med aerobik og gudstjeneste samtidig, liksom. Men det var, for meg, så var litt sånn integritet, jeg må være sann og ekte i det jeg holder på med. Og for læren var liksom sånn da, at du, og det, hør her, dette var jo da en periode hvor jeg absolutt ikke delte Guds ord. Det tok 10 år da, første gang jeg ble spurt om å ha en andakt. Gikk det 10 år. Så dette var jo, dette jeg snakker om nå, da hadde jeg vært en bekjennende kristen i et år. Men teologien var sånn da, at du går gjennom hans porter med lovsang. Det er også liksom helt merkelig tankegang, for det er også en gammeltestamentlig tankegang. For du er innenfor, vet du. Han i deg og du i han. Så du er ikke bare i tempelet, du er tempelet. Nærmere kommer du ikke, ikke sant? Så jeg er allerede innenfor. Så jeg kan gå rett og begynne å snakke med Gud med. Jeg trenger ikke gå gjennom. Jeg har først to kjappe sanger, og så litt rolig, og så er du inne i halleluja, da er du inne i aller helligste, ikke sant? Men det er også en sånn byggeskap. Man henter fram forbilder fra gammeltestamentet, og lager det opp som om det er realiteten. Men teologien var da at når du da har kommet inn for Guds trone, så snur du deg vekk fra Gud, og så vender du deg mot Satan. Og så det var ikke worship, det ble warship, krigsskip. Ikke lovsang, men krigsskip, krigslovsang. Hvor du da sto og skreik mot Satan, og banket han opp, for at man fant da skriftsteder, Guds ord er åndens sverd. Det sier Efeserne 6. Nå får du vranglæren her da. Må ikke du tro på det jeg sier nå da, men dette var teologien. Guds ord er åndens verd. Og det vil du se Jesus også, blir fristet av Satan. Så han svarer han, det står skrevet, har du ikke lest? Det er det Jesus gjør hele tiden, når han skal liksom bygge sin autoritet, så svarer han med skriftene, vet du. Også i forhold til djevelen. Men det man da sier er, da tar man det et steg videre. Tungetallet er gitt av den hellige ånd. Så tungetallet er også Guds ord. Ergo er tungetallet noe du kriger mot Satan med. Det er feil. Da går det for langt. For den som taler i tunge, taler hemmeligheter med Gud i ånden. Det er kjærlighetsspråk til Gud. Men man brukte det da til å skrike. Så halve menigheten hadde knute på stemmebåndet, ikke sant? De gikk til logoped og alt mulig, for at de skreik og skreik og skreik. For de skulle banke opp Satan. Ja, men han er her fortsatt. Du klarer ikke å kaste han i ildsjøen. Det kommer Jesus til å gjøre når han kommer tilbake. Står han imot fast i troen, skal han fly fra dere. Det er det Bibelen sier. Men her utviklet det seg da, du finner også 2. Korinter 10, hvor det står om at du tar enhver høyde til fange. Det snakker om tankebygninger. Men det sier man da, en høyde, ja, ondskapens ånde her som er i himmelromere. Så det var jo folk da, spesielt i USA, som leide Boeing 747 og kjørte rundt opp I himlen og, og skreik I tunge for å banke fyrsten over Dallas, liksom. Altså, det ikke tull det jeg sier. De fleste menigheter innenfor den karismatiske retningen I USA og stor del av Skandinavia, Europa, var på det sporet her. Jeg var ikke det. Ja, men vi vil ha amen. Ja, hvordan var det... Hvordan overlevde du da liksom, I den menigheten? Du, nei, det var jo at du var et utskudd, ikke sant? Men som sagt, jeg der fortsatt. De andre ikke det. Jeg husker vi var på en sånn hyttetur en gang. Det var, da hadde jeg vært en kristen I 4 måneder. Helt nyfrelst, kunne ingenting. Men jeg visste at dette feil. Ånden I mitt indre, og jeg, dette henger ikke på greip. Vi var på en hyttetur, en 20-30 ungdommer, hyttefelt. I Rakkestad-området, hvor vi ut på kvelden skulle begynne å be. Da. Og det fint og flott, låsing og be og prise Gud, ikke sant? Og dele Guds ord. Men så det alltid en eller annen som kjenner, jeg kjenner det motstand her. Det motstand I ånden. Så vi må be, for vi må be gjennom noe her. Jeg kjenner at jeg skal be deg et eller annet I ditt liv, jeg skal be for deg. Så begynner de å be, da. Og det fint og bra. Be. Men når klokka blir 12, så det noe med å holde stemmenivået litt lavt, da, så ikke du skremmer vett av hele nabolaget. For det hyttefelt, ikke sant? Hvor alle ja, mødre og fedre og små barn ligger I hyttene, ikke sant? Men dette midt på sommeren, alle vinduene står åpne, ikke sant? Men da har man igjen lest I Bibelen at Daniel var frimodig. Daniel åpna vinduene og bøyde seg ikke for kong Nebukadnesar. Så om politiet kommer, gjør ingenting. Vi tjener Herren vår Gud. Han skal du lyde, ikke mennesker. Du finner et skriftsted, ikke sant? Og kjører på. Så jeg har vært med på mange ganger at naboer har kommet. Politiet, ja. Det kristne drar sekta inn og skal ha koselig bønnmøte, og det blir ramaskrig, ikke sant? For den finner du skal være frimodig og skrike til Gud. Så dette, på det hyttefeltet her, og jeg har jo sånn sovero da. Så, jeg liksom etter 2 timer, klokka ble 1, klokka ble 2, klokka ble 3, Og de skriker og skriker og skriker I den hytta. Og det ikke sånn at det du hører det at du kan høre skrikene hvis du 3 kilometer unna. Det ikke overdrivelse. Hadde du gått 3 kilometer unna, hadde du hørt skrikene fra den hytta. De, fredens barn, de kristne, kommer sammen. De har finnet et skriftsted. De kjører på. Vi banker Satan her. Og jeg dette orker jeg ikke. Jeg går og legger meg. Ha sovere. Få ikke sove, vet du. De skriker, og det hjelper ikke med det der dottene gjør. Så jeg går ut av hytta, da sola har gått ned, og sola begynner å komme opp igjen. Pip-pipene begynner å synge. Og jeg kommer ut av den døra, og hva det jeg ser? Jeg ser en ring rundt den hytta. 50-60 mannfolk som står 30 meter I en sånn sirkel rundt hele hytta. Hva det for noe? Det fedrene til alle de barna som ligger og griner I hyttene, og mødrene hjemme og trøster unga for den gærne sekta som har kommet hit. Frimodig for Gud, ikke sant? Skjønner du hvor viktig det da? Ja, men liksom... Nei, det der. Du kan ikke gå på... Ikke gå på kompromiss med hva som I ditt hjerte. Og jeg går ut døra, ikke sant? Og så, se, der en av dem, og jeg bare lusker inn igjen, ikke sant? Men jeg var ikke en av dem. Og det kommer jeg aldri til å bli. Så det bare sånn ett eksempel, da. Men så gikk det 1 år, 2 år, 3 år, og så fant man ut... at faktisk ikke dette helt på linje med Guds ord. Det feil det vi driver med. Så teologien ble forandret etter 2-3 år. Men hør her. Da var det sånn at han som da hadde vært en opprører og ikke vært med I 3 år, han hadde plutselig rett. Derfor skal man ikke være litt redd for å stå for noe som ens overvisning. For det det jeg sier. Ikke la meg eller noen andre klare å forføre deg. Og jeg fortsatt på det punktet at du har evnen, da, for det så viktig. I hvert fall når vi kommer inn på det vi skal se på nå, for at nå neste side her, så går vi løs på det egentlige emnet, da. Selv om dette hører med selvfølgelig, men og grunnvollen. Men du da klar for saken, eller det spørsmål?
Spill.
Det jo sånn at evangeliet, mener jeg, står fast altså, I forhold til Jesus verdens frelse. Tro på han, så blir du frelst. Så finnes det perifere områder som det forskjellig syn på, og som det tolkninger på, og som man egentlig aldri kan være bombastiske på. Men når det gjelder det som vi snakker om nå, da, det som har da med barns nødsbønn, altså det skal ikke inn, nå er vi helt og skrike i tunger til Satan, og at hver morgen når du våkner så skal du skrike dæmonen ut av deg selv. Det var noen som holdt på med det og lærte det, ikke sant? Så skal du ikke være veldig oppegående. Det er bare å lese noen skriftsteder i Bibelen, så ser du at dette stemmer ikke. Men det er der jeg tenker at, hvis du tar i dag, da, ja, jeg har min overbevisning på forskjellige ting. Og det er den jeg er forpliktet til å holde. Det er den jeg er forpliktet til å følge. Min overbevisning om en ting. Så jeg vil liksom ikke, ja, den rette teologien, ja, hva er den rette teologien? Du må finne ut selv hva du tror på. Det er det som jeg bygger opp, da. Inn granske og se om det forholder seg som det blir sagt, da. Ja, Jesus forandret. Nei, det er det jeg skal si her, og så sier jeg ikke hør på meg. Hvis jeg kommer med noe feil, så ikke ta imot det. Så jeg sier, det jeg vil si til deg, ha tro på din egen dømmekraft. Ha tro på det den hellige ånd viser deg. Det er det eneste du kan støtte deg på. Jeg kan ikke stole på, for hør her, alle de forbildene jeg har hatt som predikanter, og det jeg kunne nevne navn, men det gjør jeg ikke, for da, ja. Men jeg har hatt noen som jeg har hørt masse på. Alle de har forandret på en del av teologien sin etter noen år. På forskjellige punkter. Men her er det liksom en hovedstrøm, hvis du tenker på det i det gamle testamentet, var det de misforstod hovedsakelig at de ikke så at dette handler om Jesus. Det er det de misforstod. Hele det gamle testamentet, lov om profetene, skriftene, det er meg det handler om, sier Jesus. Det hadde ikke de skriftleider eller fariserne skjønt. Så det var på en måte på det punktet de missa da. Hadde de sett Jesus der, så ville de ha tatt imot Jesus når han kom. Men de så ikke Jesus i skriftene, og derfor hadde de et kjempeproblem. Neida, og så er det selvfølgelig på alle, i forhold til teologi generelt, så finnes det områder som er liksom sånn perifere områder, som det gjør ikke noe om man har forskjellig teologi, hvis du skjønner. Når det gjelder frelsen og troen på Jesus som veien til Gud, så har den stått fast i 2000 år. Det er ikke noe som har rokket ved den, selv om det er folk som har prøvd å angripe det også. Men det står fast blant alle gjenfødte kristne. Men så kan det være andre områder hvor man har forskjellig syn. Og for meg er det helt greit. Gjør ingenting. Den som har sønnen av livet, ha det bra, ses i himmelen, trenger ikke å krangle. Det er litt sånn jeg... Ja. Ja. Nei, det går jo på det med at forfatteren av boka bor på innsiden. Altså, i Jesus Kristus bor hele guddommens fylde. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Så visdommen, det er jo Jesus, og han bor på innsiden av deg og meg. Og 1. Jakob sier også at om noen mangler visdom, han skal be til Gud, og Gud vil gi. Så evnen til å kunne bedømme rett i både teologi og i livets forskjellige områder, det har enhver kristen. Og den visdommen kommer fra salvelsen, fra Guds ånd. Det er ikke fra huet vårt eller fra kroppen vår, det er fra vårt indre menneske, vårt gjenfødte menneske som er en ånd med Herren. Det er der visdommen kommer fra. Salvelsen, Guds nærvære, den hellige ånds stemme på innsiden, lærer deg om alle ting. Så, men for å hente fram den visdommen, så är en väg ofta. För att vi är ofta så uppkava, ikke sant? Bikkja och så är det farmen på TV och så ska du ut och träna och så är det middag och så är det ska ha gubben ha sitt, ikke sant? Så det är nog med att komma lite avsides och höra från Gud. Och det är men det är ett annat tema. Men visdomen är där för att vara kristen. Igen, ikke sant? Det är så populärt med sån coaching. Och det säger inte något gärnt om coaching, men jag har en coach, jag vet det är en helig om. Han så kan jag snacka med vänner och kamrater och sånt så är grejt det och lyfte ting. Men visdomen den är från han. Okej. Okay. Då börjar vi här. Nå börjar vi. Vis någon han tale som Guds ord. Alltså hör här. Jag pekar på det att du har då ett ansvar i att checka med Bibeln om det stämmer det som blir sagt. Men då är det ju också så att den som ställer sig fram har ett ansvar. Ja, det du säger är Guds ord. Och det vill du uppdaga många städer att det är det inte, vet du. När jag slår på TV:n och hör på en eller annan press som ska si något glupt, så kommer det gärna med en diktsamling, ikke sant? Som en eller annan skriver i rödvinsrus om livets olika och sån kan vi känna på alla sammen. Sant. Det är en allmän förvirring. Nej, om någon talar, han talar som Guds ord. Och hör här nu. Det är något med denna linken. Jag tror på Jesus. Jag har ett ansvar i förhållande till Guds ord. Så är det något väldigt intolerant i det. Hör du vad jag säger? Tron på Jesus. Det är nästan inte något i denna världen som är mer intolerant än det. För Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Den som har sett mig har sett Gud. Jag är ovanifrån, det är nedifrån. Jag och Gud, vi är ett. Allt i Bibeln, det är mig det handlar om. Du finner inte någon som är mer intolerant än det. Men han är intolerant för att han är vägen, sanningen och livet och han är Guds son. Därför är det sannhet det han säger. Men i det så är det en skär med en humanistiske tidsånd, ikke sant? Hvor allt är relativt. Tolerans är det högsta idealet. Så när du och jag kommer med en tro på Jesus och en tro på skriftene som sannhet, så är du ett utskudd i denna världen. Fordi du representerar en intolerans. Ja, menar du att du presenterar sannheten liksom? Ja. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och därför vill du se här 1 Timoteus 3:15. Hvis jag blir försinket så skriver jag slik att du kan vite hvordan en bör uppföra sig i Guds hus som är den levande Guds menighet, sannhetens støtte och grundvoll. Altså når jeg altså har tatt imot Jesus, så har jeg et ansvar i forhold til å forkynne Guds ord. Men siden det er motstand på det, det har det jo alltid vært, i alle tider. Edens hage har Gud virkelig sagt. Du vil se, de første kristne ble forfulgt av jødene, så tok romer makt over, så kom pavekirken og ble forfølger, og så fikk du opplysningstiden, så fikk du kommunismen, og så fikk du materialismen, og i dag er det humanismen. 68-generasjonen. Som är ett angrepp mot Guds ord. Vad tar Jesus också och säger, jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, fördi de inte är av världen, slik jag inte är av världen. Jag ber inte om att du ska ta dem ut av världen, men att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen, slik som jag inte är av världen. Helige dem i din sannhet, ditt ord är sannhet. Så du ser Jesus här också bakar det kopplar ordet sannhet med Guds ord. Och då är det en fara, vet du, att folk toner ned forkynnelsen av Guds ord för att bli allmänt accepterat. Det är vad du ska lägga märke till det här sån, för det är på något sätt något du vill se reflekterat. Jag vet inte, känner du till Frälsningsarmén? Har du hört om dem? Det är ju fantastiskt vad de gör och de står för Guds ord, vet du. De är bibeltro folk som har stor respekt för vad Frälsningsarmén gör. Men då har det varit sån upp igenom att det har varit en del artister i Norge som har stöttat Frälsningsarmén med konsert, julkonsert, Frälsningsarméns konsert för att skaffa pengar, för Frälsningsarmén driver och delar ut suppe, ikke sant, till de utstötta på gatan. Och så fick en del artister då höra, ja men Frälsningsarmén, de driver ju och förkynner Guds ord. De är alltså per definition intolerante. De skär med den politiskt korrekta, de är antihumanistisk tidsånd liksom. Så då bojkottar vi Frälsningsarmén, då vill vi vara med. Enten slutar det att förkynna Guds ord eller så får det inte hjälp av oss. Är det någon som har registrerat att det skedde för några år sedan? Så det är inte något jag finner på, men det är en reflektion av detta att det är då en fara att en del kristne toner ner förkynnelsen av Guds ord och kommer då gärna med en diktsamling i sedan eller ett eller annat. Och det här vill du se jeg legger merke til sånn, hver gang det nå snakker jeg ikke mot noen kirkesamfunn eller noen ting. For har du Jesus, så er du på vei til himmelen, så ikke noe med det. Det er bare, jeg peker bare på en fenomen da, i samfunnet. Så det her gjelder i alle kristne sammenhenger, kan du si, at det er en fare, det her. Men når du hører da folk som skal bli valgt inn i kirkerådet eller et eller annet, så sier da journalisten, ja, hva ligger deg på hjertet? Hva kommer du til å jobbe for hvis du blir valgt inn, liksom? Og jeg har sett dette mer enn en gang. Nei, altså du vil aldri høre de si, min agenda er at folk skal møte Jesus og bli frelst. Vil du aldri høre dem si. Det de sier, ja, vi ønsker en åpen og inkluderende kirke. Ja, hva ligger i det, liksom? Åpen og inkluderende, det er Jesus også, er åpen og inkluderende. Den som vil kan komme og ta livets vann uforskyldt. Men det er fortsatt kun én vei. Men det sier man ikke, åpen og inkluderende, at kirkerommet skal bli fullt, ha konserter, liksom. Altså, man fokuserer på andre ting ofte enn forkynnelsen av Guds ord. Så jeg bare hiver opp det, at det er en fare her sånn. Jesus kobler ditt ord, sannheten, og jeg har gitt dem ditt ord, og det er et anstøt i det. Verden har hatet dem. Vi søker ikke konflikter, ikke sant? Det gjør vi ikke. Men vi må ikke bli overrasket at folk reagerer hvis du sier at Jesus er veien til Gud, og den eneste veien. Så det ligger noe der. Selv om det altså er inkluderende og gjelder for alle, så er det likevel en intoleranse i det, i og med at det kun er den ene veien. Så kommer vi til det som Lars hadde her som et punkt på slutten av sin time. Vær nøye med å fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en som deler ut sannhetens ord på rett måte. For det er jo det jeg har pekt på her, da, at du kan bruke den boka til å si nesten hva du vil. Og det er noe med å forkynne på rett måte. Utdele på rett måte. Altså hvis det står det, så underforstått, så går det an å få utdele Guds sannhetens ord på feil måte. Og hva får du da? Nei, da får du folk som banker konene sine, banker unga, eller starter en sekt, eller blir mordere, sånn som Paulus ble da, i sin iver. På engelsk her, så står det et uttrykk, det er forskjellige bibeloversettelser, rightly dividing the word of God, altså på rett måte inndele Guds ord. Og her har du på en måte første steget da, inn i en bibelforståelse her. For hør her, jeg bare hiver opp den problemstillingen med en gang. Jeg tror at hvert ord i Bibelen er innåndet av Gud. Hele skriften er innåndet. Gud står bak hvert ord, for det sier Jesus. Men er det da sånn at siden alt er Guds ord, så er det sånn at alt har lik gyldighet til alle tider, til alle mennesker? Er det sånn da? Fordi at det er Gud som står bak ordet? Guds ord står fast til evig tid, så jeg kan ta et hvilket som helst ord fra Bibelen og forkynne som en sannhet i dag. Hør hva jeg sier nå. Hvis du gjør det, så går du alvorlig feil. Du går skikkelig feil. For det høres veldig fint og flott ut. Ja, jeg er bibeltro. Jeg tror at hele skriften er innåndet av Gud. Gud sier i sitt ord sånn og sånn. Du kommer til å gå helt feil. Det er her det kommer inn viktigheten av å lede. Det er derfor jeg sier jeg er livredd når jeg hører at folk er bibeltro. Ja, greit, vi tror på Bibelen som Guds ord, men skjønner du det ordet du leser? Har du forstått det? Og da er det dette med inndelingen her som er litt viktig å være klar over. Da ser du her. Her er det, jeg vet ikke om du klarer å lese det, men det står første Mosebok, andre, tredje, fjerde. Her har du alle disse 66 bøkene gjennom Bibelen. For Bibelen er jo en samling av bøker, ikke sant? Og nå nærmer vi oss dette med liksom å prøve å finne ut hvordan griper jeg an å forstå denne boka. Vi er der nå. Ja, men hvis det er så skummelt, hvordan nærmer jeg meg dette med å lese og forstå Bibelen rett? Og da er det noen som, da, for å finne ut av Bibelen, ja, så studerer en bok for bok. De begynner å granske Jobb for å prøve å skape seg en helhet av Bibelen. Eller man kan studere kapittel for kapittel. Disse versindelingene og kapitlene har jo kommet inn. Dette er fra Efeserne 1, hvor jeg sitter og notert litt, da. Men hele Bibelen min så sånn ut. Du sitter hele natta, ikke sant? Du er sammen med en hellig ånd, klarer ikke å legge den bort, ikke sant? Det er det fellesskapet der jeg snakker om. Vi kan prøve å granske kapittel for kapittel og danne oss et bilde av helheten. Vi kan ta sånn mannakorn, vet du. Vet du hva det er? Du klipper opp hele Bibelen i 10.000-vis av biter, rister godt, og så trekker du ut liksom et skriftsted da. Jesus gråt. Persia. Folket fra Ashmad. 60.000 esler. Amen, ja. 60.000 esler, det ga mening. Altså, det er jo noen som leser Bibelen på den måten. Det sammenligner jeg med at du går inn i en matbutikk med bind for øya, så bare glefser du til, så får du et eller annet syltagurk eller et eller annet. Jeg var, og du skjønner jo da med humoren i det her, at det, jeg mener at dette, ingen av disse måtene å gripe an Bibelen på er egentlig ganske, noe særlig farbar vei. Jeg skal vise deg en bedre vei straks. Og bare ta de veiene som ikke fører fram. Jeg var på besøk hos noen, var hjemme på pizza, og så hadde jeg da, vi hadde da, Carl Magnus var vel 3 år eller noe sånt. Han er 12 nå, men han var 3 år. Og så var det sånn i den familien at hver gang de skulle spise en brødskive, så måtte de dele et Guds ord da. Enten synge en sang eller dele Guds ord. Og da var det far i huset, en kjempefin mann da, ikke noe gærent med det, men han leste da, Jesus gråt, ja, la oss lese skriften. Jesus gråt. Så lukket han boka. Amen, la oss spise. Altså, det gir lite mening, hvis du skjønner. Og så sier Carl Magnus da, hvorfor gråt Jesus? Det var et godt spørsmål. Velbekomme, jeg håper det smaker her av pizzaen, ikke sant? Altså, det er en veldig sånn meningsløs måte å ha fellesskap med Guds ord på. Eller du kan studere Bibelen, for at nå viser jeg bare forskjellige måter å gå gjennom boka på. Så skal jeg vise deg en bedre vei etterpå her. Men du kan studere, for at Bibelen består av 66 bøker, som jeg sier, 39 i det gamle og 27 i det nye. Og de bøkene kan da kategoriseres i forhold til loven, som er Pentateuken, de 5 Mosebøkene, de historiske bøkene, poetiske bøkene, profetier i Gamle Testamentet. Så har du de historiske bøkene i Nye Testamentet, Matteus, Markus, Lukas, Johannes og Apostlenes gjerninger. Og så har du brevene til de kristne, og så har du åpenbaringsboka. Men alle disse her måtene for å si det sånn, jeg kan gi deg en bedre vei. Det første punktet i forhold til å lese og forstå Bibelen rett, og det gjelder Gamle Testamentet selvfølgelig, vel så mye som det første, det er å skjønne dette, at du må finne Jesus i skriftene. Og det er der jeg sier at for oss i dag, da, så er det litt sånn at det er nesten sånn at det er bedre, ja, det beste er hvis du møter Jesus først, og så blir du tatt inn i skriften etterpå. Jeg har sett mer enn et eksempel hvor man prøver å få folk til å ta imot Bibelen uten at de har tatt imot Jesus. Og da får du en del problemstillinger i forhold til at de er ikke frelst, men de bevarer en kristen kulturarv, de tar vare på kulturlandskapet, de hvitmalte kirkene. Man leser fra Bibelen som om det var en poetisk diktbok, men man har ikke kontakt med Gud, har ikke kontakt med Jesus. Altså der, hvis dette skal gi mening og skape noe på innsiden, så er det nesten sånn at du er nødt til å møte Jesus først. Derfor vil du se apostlenes gjerninger, at de sjelden tar dem gjennom noe særlig alfakurs. Filip kom ned til Samaria og forkynte Kristus for dem. De går rett på og forkynner det verste med en gang. Det er ikke noe sånn bake det inn i en toleransens innpakning. Det er Jesus av veien. Og jeg har litt tro på det da. For jeg liker å provosere, som du skjønner. Altså, Bibelens vei. Troen på Jesus. Ta imot ham. Det Jesus sier da, dette er jo før korset. Dere gransker skriftene, dere mener at dere har evig liv i dem. Nettopp de vitner om meg. Altså, ut fra hver skrift, nå sitter du kanskje litt langt unna, men hvis jeg tar den en gang til, du ser at ut fra hver bok så kommer det Jesus, 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 Jesus. Du finner Jesus i skriftene. Han er den røde tråden som binder hele boka sammen. Johannes 5, 45-47. Tenk ikke at det er jeg som skal anklage dere for Faderen. Det er en som anklager dere, Moses. Han som dere har satt deres lit til. For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd meg. Han skrev jo om meg. Så Jesus sier altså at det var Moses som skrev Mosebøkene. Det er masse kristne som ikke tror på det engang. bruke hele sitt liv på å bevise at Moses umulig kunne ha lese, skrevet Mosebøkene, bruke noen forskningsmessige greier. Men Jesus sier at det var han som skrev om meg. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Det er jo interessant også at troen på Jesus innbefatter altså en tro på det Moses har formidlet. Hvis du ikke tror på det Moses sier, så kan du ikke tro på det jeg kommer med, for det jeg kommer med er verre. Så det å tro på Jesus, det er bufferen for å tro på alt i Bibelen. Nå er vi på det forrige emnet her, Jesus sitt bibelsyn. For du ser her at Jesus legger sin hånd på Moses og sier, Moses er en bra kar. Er du enig i det, eller? Troen på Moses, eller troen på meg innbefatter en tro på Moses. Så han setter dette opp mot hverandre. Hvor uforstandig dere er å trege av hjertet til å tro alt det som profeten har talt, måtte ikke Kristus lide alt dette og så gå inn til sin herlighet, i det han begynte fra Moses og fra alle profetene, utland for dem alt det som er skrevet om han selv i alle skriftene. Så du ser ut fra hver bok, så har du da Jesus som kommer fram. Og da får du på en måte, dette er et sånt emne som jeg har som heter sightseeingtur i Bibelen. Vi har lagt hele Bibelen utover, og helt i første Mosebok så dukker Jesus opp. Første Mosebok 3:15. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det er første skriftstedet i Bibelen som handler om Jesus. Og når du følger da Jesus framover gjennom skriftene, så trer det fram en historie om Guds drøm. Hva er det? Det er å få unger som han har kontakt med. Det her vil du se i Efeserne 1:4. At i Kristus Jesus har Gud utvalgt oss til barnekår hos seg selv, etter sin frie villes velbehag som han forutfattet hos seg selv, om en husholdning som hører tidens fylde, og sammenfattet i alt ett, det som er i himmelen og det som er på jorden, i ham. Altså, Gud har en drøm her om å få barn. Når har de unga tenkt, når er det de unga kommer? De kommer i og med Jesus. Så Adam, Eva her, det er et forbilde på det som skal skje senere. Og det her vil du få lys over hvis du skjønner at det er Jesus det handler om. Men da ser du ut fra hver bok, så trer det fram et landskap som altså går på tvers av kapitler eller bøker eller hvem som har skrevet det. Det er en sammenhengende historie, hvordan Gud får til sin plan om å få barn. Og det blir ikke fullført med Adam og Eva, skjønner du? Det ble fullført ved Jesu Kristi oppstandelse. Dette skjedde etter den evige hensikt som Gud nå har fullført ved Jesus Kristus. Efeserbrevet kapittel 3, vers 10-11. En evig hensikt som blir fullført ved Jesus Kristus. Så det er en transportetappe fra skapelsen og fram til Jesus står opp fra de døde. Det er da startskuddet, da er skapeverket fullført, skjønner du. Nå snakker vi med åndelige ord og ser på en måte hva Bibelen da egentlig handler om. Men her igjen kan jeg si da det. Veldig mange kristne også leser Gamle Testamentet uten å oppdage Jesus. Hjemme hos oss for eksempel, så har vi har tre unger da, og vi har hatt forskjellige sånne bøker med tekster fra Gamle Testamentet. Noah for eksempel. Og Jesus sier, vet du, at som det var i Noahs dager skal det være når jeg kom tilbake. De giftet seg, tok det etter, ga de ekte, men de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem. Sånn skal det være når jeg kommer tilbake for andre gang. Samtidig er arken et bilde på Jesus. Det er i ham. Husker du den der dokke som Lars holdt på med her? Arken er i Kristus. Det er forbilde på frelsen. Men jeg har enda til gode å se en eneste barnebok i hele verden som bruker gammeltestamentlige skrifter og forkynner Jesus. De fører folk inn i en overfladisk måte å lese Bibelen på, som egentlig er den samme som fariseerne og de skriftlærde. Så man oppdager ikke Jesus der. Så for mange så er det sånn at Jesus dukket opp først på julaften. Men faktisk er det sånn at Jesus er fra før verdens grunnvoll ble lagt, han, vet du. Så Jesus er like evig som Gud. Og det er på en måte en plan her, og den ultimate planen, det er himmelen. Jesus og menigheten i himmelen. Så der tok jeg kverken på at det er i dette livet har sine greier. 10 minutter? Ja. Dette livet har sine greier, og det er fint og flott. Men hjemme der, når du kommer over der, så blir det annerledes. Det er viktig å være klar over. Så den ultimate målet for hele løypa her, det jordiske også er midlertidig, vet du. Det er jo det kristne håpet, det er evigheten i himmelen. Men ofte når vi leser Bibelen, så er vi alt for nærsynte. Det akkurat sånn, man ser, man liksom hopper inn og så leser, hopper man rett inn i løypa, og på en måte, det det jeg mener med at du hopper inn i en bok, eller inn i et kapittel, eller inn i mannakorn, Jesus gråt, 60 000 esler. Det gir lite mening, ikke sant? Det på en måte noe med å komme langt nok unna bildet, og se de store sammenhengene, og det da et annet emne som heter Sightseeing-tur i Bibelen, som jeg har nevnt, ligger på nettsida, det bør du høre. Men da ser du at det en evig plan, en hensikt, og det Jesus det handler om hele veien, og finner du Jesus der, så kommer den planen fram. Og så ser du at det en kule som pulserer her. Ser du det? Den starter der borte. Der er den veldig liten. Jeg ser han, men ikke nå. Av Judas stamme skal han oppstå. I deg og din et skal alle jordens folkeslag bli velsignet. Det profetier som handler om Guds evige hensikt, men det skjult. Det dunkelt. Men den blir tydeligere og tydeligere og tydeligere. Og Jesus kommer og sier, dere har hørt deg sagt sånn og sånn, men jeg sier dere sånn og sånn. På slutten av evangeliene sier Jesus, jeg har mye mer å si dere, men dere ikke i stand til å bære det nå. Men når sannheten sånn kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Altså det en vekst i åpenbaring utover i boka. Og det her, de to faktorene som jeg har pekt på nå, at det handler om Jesus, og at det en vekst i åpenbaring, de to faktorene er du nødt til å ha med deg, ellers så går du feil. Og hør her nå, jeg bruker ikke kilder utenfor Bibelen for å forklare hvordan du skal lese Bibelen. Bibelen selv forklarer oss hvordan vi skal lese Bibelen. For Jesus sier at det meg det handler om, så Jesus har gitt oss en veldig viktig faktor når det gjelder å forstå skriftene. Og så sier Jesus, det kommer mer åpenbaring. Jeg kommer med åpenbaring i evangeliene, og så kommer jeg til å komme med mye mer etter at jeg har dratt gjennom den hellige ånd. Så Jesus er den på en måte læremesteren når det gjelder å lese og forstå Bibelen rett. Så de to tingene må du ha med deg i løypa her. Det handler om Jesus, og det en vekst i åpenbaring. Det betyr, hør her, det betyr at den første åpenbaringen, det som blir sagt her, det må forstås i lys av hva som sies her. Altså, selv om altså hele skriften er innåndet av Gud, så er det ikke sånn at vi bor i hele skriften. Jeg bor ikke i ørkenen med Moses. Her sånn. Jeg ligger ikke, altså her er ørkenen Moses. Jeg bor ikke og lever her. Jeg lever etter korset i himlenes rike, en ånd med ham. Det mitt hjem. Det min bolig. Jeg nå himmels borger. De var ikke det. Jeg ligger heller ikke i evangeliene og roper til, sammen med blinde Bartimeus, Herre frels. Ingen av de var født på ny. Vi lever på andre siden av korset. Så er det noe sted i Bibelen vi lever, så er det der hvor Jesus gjennom ånden har formidlet fullheten av det han egentlig ønsker å si. Og ut fra det ståstedet, så kan jeg lese et hvilket som helst skriftsted i Bibelen og bli oppbygd av det, så lenge jeg ser at det handler om, eller så lenge jeg fokuserer på Jesus i forhold til det skriftstedet. Så gjennom denne sightseeing-turen, som jeg ikke skal ta med deg, da, for det bruker jeg 22 timer på, så er det sånn at vi bruker jo mesteparten av hele det emnet gjennom det gamle testamentet. Det er bare det at når jeg leser det gamle testamentet, så finner jeg Jesus der, og da blir det til liv, det blir til åpenbaring, det blir til inspirasjon for meg. For det knytter meg til en tro til Jesus. Men har du noen gang sett noen bok om Jona i Valfiskens buk, for eksempel? Har du hørt om? Dreier du om å få kynt om Jesu oppstandelse der? Nei. Hvorfor det? Nei, de gjør dem til en sånn barnslig... Ja, bare Pinocchio, han sitter der med et bord og stearinlys og drikker te og venter på å bli redda, liksom. Pinocchio og Jona. Man gjør dem til et barnslig eventyr, så at hvis du har blitt flasket opp med det, og du har blitt 13, 14, 15, 16, 17, så har du kjempeproblemer med å tro på Bibelen. For det bare tull. Gjort dem til Per og Paul og Espen Askelad, og du får ikke tak i realiteten av tingene. Det jo profetisk. Det Jesus det handler om, ikke sant? Så nå tar jeg selv i den norske kristenheten, så er dette faktisk et veldig tema.
På det med Jona i fisken, ja. Det bildet på Jesus som lå i døden.
Ja, Jesus sier det på samme måte som Jona var 3 døgn i valfiskens buk, så skal jeg være 3 døgn i dødsriket. Og jeg tenker at Jona satt ikke der med bord og stearinlys og leste en bok og drakk te og ble ventet på redda. Jeg tror at Jona døde var i dødsriket og roper fra dødsriket. Selv om kroppen hans ligger i valfiskens buk, eller hva du kaller det. Og mange tenker at ja, det klarer jeg ikke å tro på. Ja, men for meg er det ikke noe vanskelig å tro når jeg tror at Jesus har stått opp fra de døde. Så er det ikke noe problem for meg å tro noe av det andre. Jeg hadde trodd om det stod at det var Jonas som slukte varen nå, jeg. Hvis Jesus sier det, så er det greit for meg. Altså, hør her, jeg har møtt Jesus, og han har stått opp fra de døde. Hvis han sier noe, så er det ikke noe problem for meg å tro på det. Jeg tror på hva som helst, hvis Jesus sier det. Han har skapt universet. Ingenting er umulig for ham. Han gikk på vannet. Ja, men det er jo ikke mulig. Det går jo ikke an. Ja, men han har skapt universet. Vi må jo ikke bli overrasket hvis Ferrari, som har lagd Ferrari, klarer å bytte et hjul. Jeg skjønner ikke. Klarer å bytte hjul. Jeg skjønner ikke det. Ja, men de har jo skapt hele bilen. Det er ikke noe problem å bytte det hjulet. Hvis Gud har skapt universet, så er det ikke vanskelig for han å oppheve de lovene å gå på vannet. Men det er det her jeg liksom blir så forundret over det, at kristne, ja, vi tror på Gud, men vi tror ikke han kan gjøre noe, liksom. Og her har vi på en måte Jesus lagd en buffer. Hvis dere ikke tror på det, hvis dere ikke tror på Moses eller det som er skrevet tidligere, så kan dere i hvert fall ikke tro på det jeg kommer med. For hvis du tar hva Jesus kommer med, så er det verre enn noe av det andre i hele Bibelen. Vet du. Det at Dødehavet eller Rødehavet delt seg er jo ingenting i forhold til det Jesus driver med. Han kommer jo tilbake til og med. Vi tror ikke bare at Jesus døde fra det, vi tror at han kommer tilbake. Og så kommer det til å bli kringkastet over hele verden gjennom CNN eller et eller annet, og du kommer til å se det på iPhone din. Det er det vi tror på, så det, ja. Ok. Ja, kanskje det passer noe, for nå er vi liksom kommet til emnet her. Det handler om Jesus, det er en vekst i åpenbaring, og hvordan gir dette seg utslag? Og her, ja. Men da tar vi pausa nå. For at på neste side så starter vi på noe...